priekšzālē, kas jau runājams, mēģiniet sarunas pabeigt. Ir poga. Kolēģi, turpinam izskatīt jautājumu Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas. Lūdzu balsu skaitītāju vārdā deputātu Rihardu Kolu.
Cienījamie godātie kolēģi, par balsošanas rezultātiem ievēlot Saeimas priekšsēdētāju biedru. Saeimas balsu skaitītāja sēdes protokols numuri 4. 2022. Gada 1. Novembris Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numuri 2. Kopumā izgatavot 110 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, sabojāts un nomainīts neviena vēlēšanu zīme, dzēstas atlikušās 11 vēlēšanu zīmes, no vēlēšanu kastas izņemtas 99 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 98 vēlēšanu zīmes, par nederīgām atzītas 1 vēlēšanu zīme, pret visiem kandidātiem balsots nevienu reizi. Tātad par kandidātiem nodotās balsis. Zanda Kalniņa Lukaševica par 87, pret 11, Natalija Marčenko Jotko par 11, pret 87. Balsošanas rezultāts par 14. Saeimas priekšstādātāju biedru ievēlēta Zanda Kalniņa Lukaševica.
Apsveicam Zanda Kalniņa Lukaševica un aicinam ieņemt vietu prezidijā. Nākamais darba kārtības jautājums – Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas. Deputāti Aleksejs Rosļikovs un Viktorija Pleškāne ir izvirzījuši Viktoriju Pleškāni par 14. Saeimas priekšsēdētāja biedru. Un mums ir otrs iesniegums – deputāts Jānis Grasbergs. Deputāts Raivis Dzintars ir izvirzījis deputātu Jānu Grasbergu par 14. Saeimas priekšsēdētāju biedru. Mums tātad ir saņemti divi ierosinājumi, vairāk neviena cita kandidatūra nav pieteikta, un tātad, ja nav cita ierosinājuma, Saeimas priekšsēdētāju biedra amatam ir izvirzīti divi kandidāti. Lūdzu balsu skaitītāji pārstāvi informēt par tālāko rīcību.
Cienējumie godātie kolēģi, vairs jau plaši neatreferēšu, kādu procedūru sekos tuvākajās 10-15 minūtēs. Vēlreiz atgādinu, kā pareizi atzīmēt savu balsojumu vēlēšanu zīmē. Tātad pie kandidāti, kur jūs vēlaties atbalstīt, tātad divi kandidāti. Tātad jānorāda ir ar plusiņu vai krustiņu ievalkot rombiņā, ne ārpus, ne arī vienas vītriņa, bet plusiņš rombiņā iekšā. Un tāpat arī attiecas uz kandidātu, kuru jūs neatbalstat, arī attiecībā uz šo kandidātu ir jāievalk krustiņš rombiņā. Mīnus zīmīte skaitīsies, kā biļetens ir bojāts. Vēl veiksmi un pēc signāla jau atkal varam stāties rindā uz balsošanu. Paldies!